Όταν ο Κύριος, αγαπητοί μου, εθεράπευσε τον παράλυτον της Βηθεσδά, ασφαλώς κατέπληξε όσους είδαν αυτό το θαύμα. Και εμάς βέβαια μας καταπλήσει το θαύμα αυτό του Κυρίου. Όμως και κάτι άλλο μας καταπλήσει. Είναι η υπομονή και η καρτερία στην κακουχία της αρρώστιας. Αυτός ο ίδιος ο παραλυτικός που ήταν παράλυτος 38 ολόκληρα χρόνια. Εξίσου θαύμα και αυτό. Θαύμα καρτερίας. Αλλά ας δούμε, αγαπητοί μου, πώς μας περιγράφει το γεγονός αυτό ο Ιερός Ευαγγελιστής Λουκάς, ώστε να αντιληφθούμε ότι το θαύμα της θεραπείας έγινε γιατί προηγήθηκε το θαύμα της καρτερίας. Σας διαβάζω σε μετάφραση ένα τμήμα της σημερινής Ευαγγελικής περικοπής. Κοντά στην προβατική πύλη στα Ιεροσόλυμα υπάρχει μια δεξαμενή με 5 στοές που εβραϊκά ονομάζεται Βηθεσδά. Σε αυτές τις στοές κατέκυντο πολλοί άρρωστοι, τυφλοί, κουτσοί, παράλυτοι, που όλοι αυτοί περίμεναν τον κυματισμό του νερού, γιατί από καιρού σε καιρό ένας άγγελος Κυρίου κατέβαινε στη δεξαμενή και ανατάραζε τα νερά. Όποιος λοιπόν έμπαινε πρώτος μετά την αναταραχή του νερού, αυτός έγινε το καλά, όποια κι αν ήταν η αρρώστια που είχε. Εκεί ήταν και ένας άρρωστος, ένας άνθρωπος άρρωστος 38 ολόκληρα χρόνια. Όταν τον είδε ο Ιησούς κατάκητον και εγνώριζε πως ήταν από πολύ καιρό άρρωστος, τον ερώτησε: «Θέλεις να γίνεις καλά?» «Κύριε», του απεκρίθη ο άρρωστος, «δεν έχω κανέναν να με βάλει στη δεξαμενή μόλις αναταραχθούν τα νερά. Έτσι, ενώ προσπαθώ να πλησιάσω μόνος μου, πάντοτε κάποιος άλλος κατεβαίνει στο νερό πριν από μένα». Ο Ιησούς του λέγει: «Σήκω επάνω, πάρε το κρεβάτι σου και περπάτα». Και αμέσως ο άνθρωπος αυτός έγινε καλά, σήκωσε το κρεβάτι του και περπατούσε. Για αυτή την καρτερία του παραλύτου γράφει ο Ζυγαβηνός, ένας ερμηνευτής: «Τον πολυχρονίο προσεδρία χρώμενον και καρτερικότατον προτιμά τον άλλον, τούτο μεν ως ελεηνότερον, τούτο δε και διδάσκον ότι η καρτερικότερη μάλλον επικάμπτουση των θεών». Μία πολύ λεπτή παρατήρηση του ιερού ερμηνευτού. Ας προσέξουμε τι είπε. Ότι ο Κύριος προτιμά, λέγει, αυτών των παραλυτικών, επειδή βέβαια ήταν σε παναθλία κατάσταση, παράλυτος 38 ολόκληρα χρόνια. Δεν μας λέγει βέβαια το ιερό κείμενο αν ήταν 38 χρόνια εκεί στην, στοά της δεξαμενής της λίμνης της Βηθεσδά, ή αν κάποια τελευταία χρόνια πήγε εκεί. Αυτό δεν μας το καθορίζει ο Ιερός Ευαγγελιστής. Αλλά κάτι που ακριβώς επειδή ήταν τόσα χρόνια έδειχνε αυτή του την καρτερία ο άνθρωπος αυτός. Και οι καρτερικότεροι, λέγει ο Ιερός Ζυγαβηνός, νικούν στο τέλος το έλεος του Θεού. Τόσο θαυμαστή λοιπόν είναι η καρτερία. Ναι, αγαπητοί μου, είναι θαυμαστή. Τι είναι η καρτερία? Είναι η υπομονή. που φέρεται με γενναιότητα και σταθερότητα. Είναι η αντοχή σε μια κατάσταση κακουχίας. Η καρτερία ωστόσο πρέπει να πούμε ότι διαφέρει από την υπομονή στο ότι στην καρτερία κάτι περιμένουμε, κάτι προσδοκούμε. Η υπομονή, παρότι είναι μια όχι παθητική αλλά δυναμική κατάσταση, όμως δυναμικότερα της υπομονής είναι η καρτερία. Διότι στην υπομονή παίρνω απόφαση τι άλλο να κάνω παρά υπομονή. Δεν περιμένω τίποτε παρά κάνω υπομονή. Στην καρτερία κάνω υπομονή αλλά περιμένω κάτι. Και αυτή η προσδοκία είναι εκείνη η οποία κυριολεκτικά ατσαλώνει την καρτερία. Ο παραλυτικός ήταν υπομονετικός άνθρωπος, γιατί προσδοκούσε την ίασή του. Γι' αυτό είχε καρτερία. Περίμενε να γίνει καλά. Θα λέγε κάποιος, αν είχε αρρωστήσει σε ηλικία 22 ετών, γιατί ο Κύριος του είπε κατοπινά ότι πρόσεξε, μην ξαναμαρτήσεις, για να μην σου γίνει κάτι χειρότερο. Φαίνεται λοιπόν ότι η παράλυση ή το αποτέλεσμα κάποιων αμαρτιών του, κάποιων ασωτιών του, ίσως, ποιος ξέρει, ίσως σαρκικά αμαρτήματα, κάπως έτσι πρέπει να είναι. Άρα λοιπόν αυτός ο άνθρωπος, αν κάπου εκεί 22 ετών αρρώστησε, θα πρέπει να ήταν το λιγότερον 60 ετών άνθρωπος. Μπορεί να αρρώστησε 25, μπορεί 30. Το λιγότερο πρέπει να ήταν 60 χρονών άνθρωπος. Τι άλλο περίμενε ο άνθρωπος αυτός πια? Να γίνει καλά, αυτό θα επερίμενε. Κι όμως μέσα του η προσδοκία δεν είχε πεθάνει. Είναι καταπληκτικό. Αυτή δε η προσδοκία, επαναλαμβάνω, τον έκανε καρτερικόν, καρτερόπονον, όπως λέγεται, δηλαδή εκείνος που με καρτερία φέρει τον πόνον και τον κόπον και καρτερόψυχον. Και όπως πάλι σημειώνει ο Ζυγαβηνός, έδειξε την καρτερία αυτού πως εν το σου της έτεσιν από την χάνον έτι παρέμενε και ουκαφίστατο. Τι έδειξε? Έδειξε την καρτερία του πως σε τόσα χρόνια που διαρκώς απετύχανε να επιτύχει, δηλαδή την θεραπεία του, πηγαίνοντας πρώτος στην δεξαμενή, και παρά τα αυτά δεν έφευγε από πλάι από τη δεξαμενή, έμενε εκεί. Είχε, σας επαναλαμβάνω, την ελπίδα της Ιάσεως. Μεγάλο κεφάλαιο η ελπίδα. Αν το θέλετε, αυτό ήταν και το κλειδί της σωτηρίας αυτού του ανθρώπου. Και όπως το κέρδος στον έμπορο τον κάνει καρτερικό στις κακουχίες των ταξιδιών, έτσι και τον άνθρωπο που έχει μπροστά του ένα όραμα τιμίας είναι επιτέλους, τον κάνει αυτό καρτερικόν. Γι' αυτό, όπως σημειώνει ο Ιερός Χρυσόστομος, ου κατηράσατο αυτού την ημέρα, δεν καταράστηκε την ημέρα που γεννήθηκε, ουκι εδισχέρανε προς την ερώτηση, ουδέ είπε όταν τον πλησίασε ο Κύριος, διασύρε ημάς παραγέγονας και κομμωδήσε ότι ερωτάς ή θέλω υγιής γενέστε. Δεν του είπε του Κυρίου, ήρθες να μας κοροϊδέψεις, να παίξεις με τον πόνο μας? Δηλαδή, με ρωτάς τώρα, τι πράγματα είναι αυτά, ερώτησες είναι αυτή, εάν θέλω να γίνω καλά? Είχε όμως τόσο βάθος αυτή η ερώτηση του Κυρίου, είχε τόσο βάθος. Αλλά βέβαια δεν θα μείνουμε στο σημείο αυτό, γιατί μια περικοπή έχει πλήθος σημεία τα οποία βέβαια πιάνομαι πότε το ένα και πότε το άλλο στην οικοδομή του ποιμνίου της Εκκλησίας. Αλλά πράος και μετεποιηκίας πολύ σημειώνει ο Ιερός Χρυσόστομος. Μίλησε με πραότητα, μίλησε με ησυχία, μίλησε απλά: «Κύριε, δεν έχω κάποιον να με βάλει στο νερό. Όταν εγώ κάνω την απόπειρα να πάω, όταν ταραχθεί από τον άγγελο το νερό, άλλος πρωέ μου πηγαίνει και εγώ χάνω την θεραπεία». Μίλησε απλά εις τον Κύριον. Το ίδιο, αγαπητοί μου, συνέβη και εις τον Ιώβ. Πρέπει μερικά παραδείγματα σήμερα να πούμε, να ειδούμε αυτό το μεγάλο κεφάλαιο της καρτερίας. Τι του είπε η γυναίκα του μόλις ελεπρώθη και πλέον έχασε και τα παιδιά του, έχασε την περιουσία του, έχασε το σπίτι του, σε ένα σωρό κοπριά σέμενε εκεί, είχε πάρει ένα τεμάχιο κεραμιδιού και έξινε τις πληγές του. Λέπρα πρέπει να είχε ο άνθρωπος αυτός, ήταν σε αθλειωτάτη κατάσταση. Η γυναίκα του πήγαινε από το ένα σπίτι στο άλλο για να μένει τα βράδια. Ονομάζει τον εαυτόν της πλανήτην, το τιμεγιώτα, δηλαδή ότι επλανάτω, και του λέγει όταν ξημερώσει, λέω, πότε θα βραδιάσει για να αναπαυθώ, και όταν βραδιάσει που θα πάω σε κάποιο σπίτι να μείνω, λέγω, πότε θα ξημερώσει, γιατί δεν βρίσκομαι στο σπίτι το δικό μου αλλά σε ένα ξένο σπίτι. Γι' αυτό του λέγει, προσέξτε τι του είπε: «Μέχρι τίνος καρτερήσεις, λέγον, ιδού αναμένω χρόνον έτη μικρόν προσδεχόμενος την ελπίδα της σωτηρίας μου». Όσο θα περιμένεις, πόσο θα καρτερείς, πόσο θα περιμένεις, λέγοντας ότι περιμένεις, προσδέχεσαι την ελπίδα της σωτηρίας σου, έως πότε πια? Βεβαίως δεν ήταν, αγαπητοί μου, ούτε 38 χρόνια, ούτε 30, ούτε 20, ούτε 10, ούτε 5, ήταν μόλις λίγος καιρός. Μόλις λίγος. Βλέπετε, δεν είχε την καρτερία εκείνη μέσα της. Την είχε όμως ο Ιώβ. Γιατί? Γιατί ο Ιώβ ήλπιζε στη θεραπεία του, βέβαια, αλλά το κυριότατον ξέρετε ποιο είναι, που αυτό αποτελεί και το κεντρικό σημείο του βιβλίου του Ιώβ, για να μην πω ένα κεντρικό σημείο ολοκλήρου της Παλαιάς Διαθήκης. Περίμενε την Ανάσταση των νεκρών. Ακούστε πως το λέγει ο ίδιος αυτά τα αθάνατα λόγια του. Είδα, γνωρίζω, είδα γάρ, γιατί γνωρίζω ότι αέναος εστίν ο εκλείν με μέλλον επί γης. Γνωρίζω ότι είναι αιώνιος εκείνος που μέλει να με ελευθερώσει από τα δεινά του επιγείου βίου, της επιγείου ζωής. Αναστήσει δε το δέρμα μου το ανάντλουν ταύτα. Γιατί θα αναστήσει το σώμα μου, το δέρμα μου, το σώμα μου, που τώρα εξαντλείται από αυτά τα δεινά. Παραγάρ Κυρίου ταύτα μη συνετελέσθη. Όλα αυτά λέγει από τον Κύριον, δηλαδή δική μου η Ανάσταση θα γίνει από τον Κύριον. Α, εγώ εμ' αυτό συνεπίσταμαι, εκείνα τα οποία εγώ γνωρίζω πολύ καλά. Α, ο φθαλμός μου εώρακε και ούκ άλλος, εκείνα που το μάτι της ψυχής μου δια της πίστεως το έχει δει πολύ καλά και δεν το ξέρει κανείς άλλος. Πάντα δε μη συντετέλεσθε εν κόλπο. Όλα αυτά έγιναν μέσα μου, έγιναν μες στην καρδιά μου, ως γεγονότα τα βλέπω. Ναι, ο Κύριος θα με αναστήσει, κι αν ακόμη δε γίνω καλά στο σχήμα του παρόντος βίου. Αποτελεί πράγματι, αγαπητοί μου, κεντρικό σημείο πίστεως, μεγέθους τεραστίου αυτή η αλήθεια. Προσδοκώ Ανάσταση νεκρών, που θα πει πια η Καινή Διαθήκη, η Εκκλησία. Το κίνητρο της καρτερίας και των Αγίων και των μαρτύρων είναι και οφείλει να είναι η Βασιλεία του Θεού. Αυτό είναι το κίνητρο. Γιατί Άγιε του Θεού μένεις καρτερικός, ο μάρτης του Θεού, του Χριστού, γιατί μένεις καρτερικός? Ατενίζω προς την Βασιλεία του Θεού. Αυτή η καρτερία που ένα ταινίζει προς την Βασιλεία του Θεού είναι αρετή και είναι νόμιμος άθλησης. Τότε, όπως λέγει ο Ζυγαβηνός, επικάμπτει τον Θεόν. Επικάμπτω, θα πει τον γονατίζω, τον κάνω να γονατίσει, τον κάνω να σκύψει το κεφάλι, τον κάνω να με κοιτάξει, τον κάνω να με προσέξει. Αυτό θα πει επικάμπτει τον Θεόν. Είναι καταπληκτικό. Είναι εκείνο ακριβώς που ο Ιακώβ εν οράματι μια νύχτα πάλευε, λέγει, πάλευε όταν επέστρεφε στη γη Χανάν, επάλευε με τον Θεόν και του έλεγε εκείνος: άφησέ με να φύγω, γιατί ξημερώνει, δεν θα σε αφήσω να φύγεις αν δεν με ευλογήσεις. Και ενίκησε ο Ιακώβ τον Θεόν και του λέγει ο Θεός: Ιακώβ, είσαι ευλογημένος, από εδώ και μπρος θα είσαι ο Ισραήλ. Του αλλάζει το όνομα, δηλαδή ο ηγαπημένος, και είσαι ο ευλογημένος. Να φανταστείτε, αγαπητοί μου, ότι στο δέλτα τέταρτο βιβλίο των Μακαβαίων, που είναι μικρό βιβλίο και αναφέρεται μόνο το μαρτυρολόγιο, το μαρτύριο των 7 Μακαβαίων, παιδιών της μητέρας των και του διδασκάλου του Ελεαζάρου, αναφέρεται σε αυτό το ελάχιστο μικρότατο βιβλίο 17 φορές το ρήμα καρτερό ή το ουσιαστικό καρτερία. 17 φορές. Στην Καινή Διαθήκη αναφέρεται μόνον μία φορά, σε ολόκληρη την Καινή Διαθήκη, ενώ εδώ βλέπουμε να αναφέρεται 17 φορές. Γιατί? Είναι η αρετή των μαρτύρων. Αξίζει πραγματικά να το δούμε αυτό, γιατί το Δέλτα Μακαβαίων είναι ένας ύμνος προς την θαυμασία Σολομονή, προς τα 7 παιδιά της, αλλά προς το μαρτύριο και προς την καρτερία. Θαυμάσιος ύμνος. Ακούσατε ένα μικρό διάλογο, 5 λέξεις είναι, ένα μικρό διάλογο ανάμεσα σε 2 αδέλφια από τα 7. Και ο μεν θάρι αδελφέ, έλεγε ο ένας τον άλλον, αδελφέ πάρε θάρρος, ο δε ευγενός καρτέρισον. Ο άλλος το απαντούσε: με ηρωισμό να καρτερίσεις. Είδατε ποια τα κίνητρά τους? Ό,τι τους είχε πει η μητέρα τους, και το είχαν πει και εις τον τύραννον. Τι τους είπε η μητέρα τους? Παιδιά μου, προσέξτε, και το πνεύμα και την ζωήν ημίν πάλι αποδώσει ο Θεός με τελέους, ως νυν υπερωράτε αυτούς δια τους αυτουνόμους. Όπως τώρα δεν προσέχετε τον εαυτόν σας, δεν φροντίζετε για τη ζωή σας χάριν του νόμου του Θεού, αυτός ο Θεός είναι εκείνος ο οποίος θα σας ξαναδώσει πάλι την ανθρώπινη ζωή, εννοείται και στο σώμα τη ζωή, δηλαδή Ανάσταση των νεκρών. Και καταγράφει την καρτερία της Σολομονής, αυτής της θαυμαστής γυναίκας, που είναι ένας ύμνος, σας είπα, σε αυτήν, ειδικά και στην καρτερία, τα εξής. Προσέξτε τα εδώ να δείτε. Και καρτερού, και κρατούσε η μητέρα 2 ψήφους. νοητούς ψήφους. Σας διαβάζω τη μετάφραση: την ψήφων του μαρτυρίου και την ψήφο της γηήνης ζωής. Και δεν έριψε την ψήφο της ζωής που θα έσωζε τα επτά της παιδιά για μια μικρή γηήνη ζωή. Δηλαδή μέσα της έλεγε τώρα τι να κάνω, να σώσω τα παιδιά μου, να παραβούν τον νόμο του Θεού ή όχι. Δύο ψήφους. Έριψε την ψήφο του μαρτυρίου των παιδιών της. Έφερε στο νου της την θεοσεβή καρτερία του Αβραάμ: ω μητέρα του λαού μας, εκδικήτρια του νόμου και υπερασπίστρια της ευσεβίας, αθλοφόρες τον αγώνα της καρδιάς. Ωραίο. Αθλοφόρε είναι η ίδια λέξη στο αρχαίο κείμενο. Αθλοφόρε στον αγώνα της καρδιάς ή της εμητέρα. Όσοι που είσαι πιο ανδρία από τους άνδρες στην καρτερία, όπως η κυβωτός του Νόε κατά τον κατακλυσμό που κατεστράφει ο κόσμος, έφερε τον κόσμο μέσα της, η κυβωτός δηλαδή, και υπέφερε ακλόνητα τα κύματα, έτσι και εσύ, η φρουρός του νόμου, από όλα τα σημεία δεχόσουν τα χτυπήματα των συμφορών και χτυπιώσουν από τα μαρτύρια των παιδιών σου. Υπέμεινες με καρτερία την τρικυμία για την ευσέβεια. Και σημειώνει ο ιερός συντάκτης του βιβλίου αυτού, βάζει μια προσωπική του θέση. Και εμείς, λέγει, που ακούμε τώρα το φοβερό μαρτύριο εκείνων των νέων, μας πιάνει φρίκη. Τη λέξη φρίκη βάζει. Εκείνοι όμως έδειχναν καρτερία, όχι μόνον βλέποντας ή ακούοντας την διαταγή του μαρτυρίου, αλλά ζούσαν το μαρτύριο και μάλιστα της φωτιάς. Αλλά και το μαρτύριο, αγαπητοί μου, των Αγίων Τεσσαράκοντα μαρτύρων ή το κάτι παρόμοιον. Ο ένας ενίσχυε τον άλλον. Έλεγαν: δρυμής ο χειμών, αλλά γλυκής ο παράδεισος. Προσέξτε γιατί σας τα λέγω αυτά, διότι και εις τους Μακαβαίους και εδώ τώρα εις τους Αγίους Τεσσαράκοντα και όπως σε όλους τους Αγίους και μάρτυρες, κίνητρον αυτής της μαρτυρικής καρτερίας ή το «η βασιλεία του Θεού». Αυτό έχει πολύ σημασία. Αυτό τονίζω. Αυτό είναι το κεντρικό σημείο της σημερινής μας ομιλίας, αγαπητοί. Αλλά και όσοι δεν υπέστησαν μαρτυρικών θάνατων, αλλά έζησαν το μαρτύριο της συνειδήσεως, αλλά και το μαρτύριο μιας ζωής σταυρικής, όπως είναι όλοι οι άλλοι Άγιοι, και αυτοί εκαρτέρησαν γιατί είχαν μπροστά τους τη Βασιλεία του Θεού. Γι' αυτό και συμβουλεύει η Σοφία Σιράχ και μας λέει: τέκνον, παιδί, η προσέρχη δουλεύει Κυρίο Θεό. Ανετοιμάστηκες να προσέλθεις, να υπηρετήσεις τον Κύριον, ετοίμασον την ψυχή σου εις πειρασμόν, εύθυνον την καρδία σου και καρτέρισον, και μη σπεύσεις εν καιρό επαγωγής. Δηλαδή μη σπεύσεις να απομακρυνθείς στον καιρό του πειρασμού. Κολλήθητη αυτό και μη αποστείς ή να αυξηθείς επεσχάτων σου. Προσκολήσου εις τον Κύριον για να μπορέσεις να φτάσεις ως το τέλος της ζωής σου με επιτυχία. Προσέξτε τη λέξη κολλήθητη, το ρήμα κολλήθητη, προσκολλήθητη. Είναι ακριβώς αυτό το στοιχείο που δίνει, δηλαδή εξηγεί το μυστικό της επιτυχίας. Κολλήσου στον Κύριον και τότε θα καρτερήσεις τον Κύριον. Αγαπητοί, στην προς Εβραίους επιστολή ο Απόστολος Παύλος σημειώνει ότι ο Μωυσής εγκατέλειψε την Αίγυπτο χωρίς να φοβηθεί τον βασιλέα, το θυμό του βασιλέως. Γιατί? Τον γάρα όρατον ως ορών εκαρτέρισεν. η μοναδική λέξη καρτερό στην Καινή Διαθήκη. Διότι λέγει εκαρτέρισε εκείνον που δεν φαινόνταν, τον αόρατον, σαν να τον έβλεπε ως ορόν. Και τον εκαρτέρισε εδώ δεν σημαίνει τίποτε άλλο παρά τον εσήκωσε, τον εβάσταξε. Και εδώ ποιον εβάσταξε ο Μωυσής? Τον αόρατον ως ορόντα γι' αυτόν Θεόν. Και αν το θέλετε για την ακρίβεια, είναι ο Θεός Λόγος. Είναι το δεύτερο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος. Αυτόν ο Μωυσής εβάστασε, εκαρτέρισε, εβάσταξε. Και όλο το μυστικό της επιτυχίας του Μωυσέως ήταν ακριβώς αυτό. Το ότι μπορούσε να βλέπει τον αόρατον, γι' αυτό και τον βαστάζει. Πώς μπορούσε να τον ευλέπει? Με τα μάτια της πίστεως. Και προτίμησε, λέει ο Απόστολος Παύλος, ο Μωυσής, την περιπέτεια, προσέξτε, την περιπέτεια του Χριστού από τα αγαθά της Αιγύπτου. Γιατί? Γιατί τον έβλεπε τον Χριστόν πριν ακόμη βέβαια ενανθρωπίσει ο Θεός Λόγος. Και τι έκανε ο Μωυσής? Εσήκωνε τον Σταυρόν του Χριστού. Εκείνος ο Γιαχβέ ο Κύριος που ύστερα από 1500 χρόνια θα έρχεται εις την γη της Χαναάν και θα περπατούσε στους δρόμους της. Καταπληκτικό. Έτσι αγαπητοί μου, και εμείς θα βαστάξουμε τον Κύριον όταν τον βλέπουμε. Θα σηκώσουμε το σταυρό εκείνου, όχι τον δικών μας, το σταυρό εκείνου, σαν δικό μας σταυρό. Αντά να πληρώ, λέει προς Κολασσαίς ο Απόστολος Παύλος, τα υστερήματα των παθημάτων του Χριστού εν τη σαρκή μου, υπέρ του σώματος αυτού, ο εστίν η Εκκλησία. Θα γίνομαι σαν κάποιος άλλος Σίμων Κυριναίος. Και ο μεν Σίμων ο Κυριναίος, που εβάσταξε τον σταυρόν του Χριστού, τότε στα ιστορικά πράγματα, στα γεγονότα, βέβαια δεν το ήθελε. Γι' αυτό και το ρήμα «ιγκάρευσαν Σίμωνα τον Κυριναίο ερχόμενον από αγρού», ερχόταν από την επαρχία, διότι αν σήκωνε σταυρό το Πάσχα δεν θα έτρωγε αρνί πασχαλινό, θα θεωρείται ακάθαρτος κατά των νόμων. Και δεν ήθελε να σηκώσει τον σταυρόν ενός εγκληματίου. Τον Ιησού δεν τον εγνώριζε. Ήτανε Κυριναίος, ήρθε να προσκυνήσει στα Ιεροσόλυμα. Και εξού και το ρήμα «ιγκάρευσαν αυτό», είναι άρι των σταυρών αυτού. Αγκαρία θα πει εργασία με το ζόρι. Όταν όμως είδε ποιος ήταν εκείνος του οποίου τον σταυρόν εσήκωσε και έγινε μάρτης Αναστάσεως και έγινε χριστιανός, έχουμε μαρτυρία, δυο του παιδιά είναι απόστολοι εις την Κυρήνη, εις την Βόρειον Αφρικήν, ο Αλέξανδρος και ο Ρούφος, τα παιδιά του, τότε πόσες φορές θα είπε «εγώ εσήκωσα τον σταυρόν του Χριστού» και το, θα το έλεγε με κάφημα. Και όσες περιπέτειες κι αν πέρασε ο άνθρωπος αυτός, θα ενατένιζε πάντοτε προς το πρόσωπο του Ιησού Χριστού στη Βασιλεία Του, όπως και ο ληστής. Και εκαρτέρισε ό,τι τυχόν θα του συνέβη εις την μετέπειτα ζωή του. Γι' αυτό αγαπητοί μου, θα πρέπει και εμείς να σηκώνουμε με κάθε τρόπο το σταυρό το δικό μας. Μην ξεχνάμε ότι με τον τρόπον αυτόν της καρτερίας θα φτάσουμε πάντοτε στην αγαθή έκβαση ενός πράγματος. Θα ήθελα να σας έλεγα το εξής που είναι πάρα πολύ σημαντικό. Πολλές φορές μας ζητούν να προσευχόμαστε για κάποιον. Προσευχηθείτε, λέγει και εκείνον τον άρρωστον άνθρωπο, ή για κάποια του υπόθεση. Περνάει δύσκολα και προσευχόμαστε. Προσέξτε, ο άρρωστος δεν έγινε καλά ή πέθανε. Ή η έκβασης μιας υποθέσεως ενός ανθρώπου που μας ζήτησε να προσευχηθούμε, δεν πήγε καλά. Θα μου πείτε, τότε η προσευχή αυτή θα πήγαινε χαμένη? Όχι, αγαπητοί μου, όχι, ποτέ δεν πάει μια προσευχή χαμένη. Αλλά τι, μπορεί ο Θεός να πήρε τον άνθρωπο αυτόν από τη ζωή? Γιατί όλοι θα πεθάνουμε μια μέρα. Αν έπρεπε να προσευχόμεθα διαρκώς, τότε θα έπρεπε να είμαστε αθάνατοι πάνω στη γη. Αλλά έδωσε την καρτερία εις τον ασθενή να αντέξει την αρρώστια του, να μην γονγκίσει και να σώσει την ψυχή του. Και ο άλλος με την υπόθεσή του και ούτω καθεξής. Εκείνο λοιπόν που βλέπουμε είναι ότι μια προσευχή υπέρ κάποιου που πάσχει, υπέρ του κάμνοντος, του ασθενούντος, του ανθρώπου, του ανήμπορου ανθρώπου, πάντοτε αυτό δεν είναι παρά μια ενίσχυση στην παιδαγωγία του Θεού που του δίδει, να του δίνει θάρρος, να του δίνει υπομονή, που όλα αυτά βέβαια συνθέτουν την καρτερία. Αγαπητοί μου, αυτή η καρτερία προσήλκησε και τον Ιησούν Χριστόν κοντά στον παράλυτο της Βηθεσδά. Και η καρτερία η δική μας...